Усім привіт! І з вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де два брати та сестра спілкуються, немов вони знаходяться на одній кухні. А насправді навіть раз на тиждень дзвонитися в Zoom не можуть.
І з вами, як завжди, незмінні ведучі Маша, Міша і Толяша.
Привітик.
Та, привіт-привіт. Ну що, два тижні знов нас не було?
Два тижні знов ми один одного не бачили, Міша.
Точно. А як то кажуть, напевне, в нас є багато чого, що ми можемо обговорити сьогодні.
Напевне.
Маша, я тут про нещодавно бачив, але тільки заголовок статті, про те, що змінюються правила надання німецького громадянства для іммігрантів у Німеччині. Що ти знаєш про це?
Поки що не змінилося, вони його будуть голосувати, обговорювати, але ось-ось, у маї, в іюні, що це, чи як воно, в червні.
І травні,
да. Вони, да, змінили, спростили отримання громадянства. По-перше, раніше це було після 8 років проживання у Німеччині, зараз після 5 років проживання у Німеччині.
О, по-друге, це перемога чи зради?
Для мене перемога, для когось зрада, для АФД Берлін, для АФДшників то зрада. Хто такі АФДшники, ти хочеш мене спитати,
ну,
Міша? Бачу,
звісно, спитаю.
Добре. Значить, також при особистих інтеграційних заслугах раніше можливо було отримати громадянство через 5 років, а зараз через 3. Тобто я можу вже подаватися.
А що таке особливі інтеграційні заслуги? Да,
там дуже коротко написано, що це німецька мова рівня C1, що це волонтерська діяльність і, звичайно, якщо людина працює.
Тебе C1?
Так, так.
Ну, так це
тобто
ж
ці три галочки твої. Ну, ще ж.
Там,
ну, да,
там найскладніше це довести, що ти можеш повністю себе
забезпечувати.
Тому що як це довести, не дуже понятно. Чи ти робочий контракт повинен прикласти, чи цього достатньо, чи ні. Якщо твій робочий контракт має срок, якщо він короткостроковий, то чи це зайде, чи ні. То не ясно. Але все інше, якщо я не отримую соціальну допомогу, якщо я плачу в пенсійний фонд, то я думаю, що все буде добре в мене. Я не знаю, як в інших.
Ти вже 4 роки.
Три, Міша. Три.
А, три.
Декілька місяців, ну, може, влітку буде 3,5.
Так, якраз на початку ковіду ти переїхала точно. І от цікаво, яка дискусія з цього приводу в Німеччині, через що такі зміни, що на них вплинуло? Не вистачає німців? На що прискорювати видачу громадянства?
Там було декілька причин. По-перше, так було раніше. І коли прийшли до влади більш консервативні, вони це прикрутили. По-друге, розумієш, вони ще у цьому законі вони дозволяють подвійне громадянство. І це було найскладніше, і це суперечлива тема. Але вони кажуть, ми повинні адаптуватися до реальності, яка в нас вже є, тому що дуже багато живе в Німеччині людей, які не мають права голосу, не можуть обирати. І тоді така ситуація складається, що, грубо кажучи, біла більшість обирає щось. І є багато людей в Німеччині, які живуть без громадянства роками, тому що вони не хочуть лишатися громадянства своєї країни і живуть з видом на постійне проживання, що добре, але вони не мають права голосувати. І до того ж, вони зараз послабляють трохи законодавство для біженців 15-го року, тому що вже 8 років живуть люди без права на роботу, наприклад, у Німеччині. Тому що німецьке міграційне законодавство, воно дуже тупе. І вони набрали до себе людей і заборонили їм працювати, поки їх справа не буде розглянута. І потім ті, які отримали дозвіл залишатися в Німеччині, вони отримали доступ до язикових курсів, мовних курсів і доступ до ринку праці, а ті, які отримали відмову, вони теоретично повинні були бути вислані назад, а практично це неможливо, тому що ті країни їх не хочуть приймати і все. чи вони тіряють паспорти. І вони живуть у Німеччині по 5-8 років, знають мову, хочуть працювати, але не мають дозволу на працю. І тому вони зараз спробують це реформувати. Дуже-дуже дискусійна тема.
Угу.
Вони там сруться капець.
Ну, слухай, зрозуміло, чому дискусійна тема. Да, немає, немає. Оце якраз така річ, яка відрізняє політику від бізнесу, бо в політиці багато є питань, на яких немає однозначної відповіді про вигоду, або ну, просто про що є правильним рішенням, що неправильним, бо ти пріоритизуєш чиїсь інтереси і де пріоритизуєш автоматично чиїсь інші. А коли ти приймаєш рішення в бізнесі, ти якби приймаєш рішення для своєї компанії, і ти розумієш, що компанія якби буде її краще чи ні.
Тому існує виборча демократія. Якщо більшість людей в країні обрали людей чи партії з такою програмою, вони це в своїй програмі вказали, то якби вони
ну, та, та,
стараються це впровадити в якійсь мірі. Але, розумієш, проблема в тому, що це реальність. І німці, вони застрягли в дуже шкідливій для себе ситуації. Вони дуже багато грошей витрачають на соціальну допомогу, на це для людей, які не мають права працювати. І вони не можуть, вони у своїх етичних проблема застряли, вони не можуть відправити людей туди, де йде війна, наприклад.
Uh-huh.
Вони не можуть відправити людей туди, в Афганістан.
Ну, зрозуміло, так, так.
І в них сидять люди, які нелегально до них приїхали, які не отримали в індивідуальному порядку дозволу на проживання, з якихось причин документів, папірів не вистачає, просто не можуть довести, що їм там щось загрожує, ще завгодно. І вони отримали відмову, але вони сидять. На практиці існує декілька країн, в які не висилають із Німеччини взагалі. Наприклад, в Росію не висилають зараз взагалі. Вони не приймають росіян, але вони не можуть вислати. Дипломатичні стосунки розірвані, і в них немає каналу для переговорів, для екстрадиції людей. І така ж сама історія з Афганістаном, така ж сама історія з Іраном. І сидять люди в лагерях, їх неможливо утримувати. І в Німеччині проблема. І в цьому році знову зросла кількість біженців на момент травня 23-го року у порівнянні з травнем минулого року, якщо ми українців не зараховуємо, у 3 рази. Тобто знову їдуть люди, і знову вони приземляються, знову нелегально, знову вони приземляються фіг знає де. І це проблема.
Знаєш, мені цікаво, як вони в Німеччині опиняються? Я розумію, там, коли в Італію припливають на човнах або в Іспанію з Африки, а в Німеччині як вони потрапляють?
З Італії чи з Іспанії?
Що їм там медом намазано?
Їм там медом намазано, тому що слухи ходять, що німці платять соціальну допомогу більше, ніж в інших країнах.
Ага.
І тому, що їм ніхто не розповів, наскільки в Німеччині складно. Вони не розуміють взагалі, наскільки в Німеччині складно у порівнянні з іншими, можливо, країнами, де вони знали би мову чи щось таке. Тому що німецька бюрократія це...
Слухай, ну я не знаю, що десь, типу, набагато їм буде легше, ніж в Німеччині. Хто його зна. Ну, але, слухай, повертаючись до політичного питання і до виборчої демократії. Це ж якраз з точки зору виборчої демократії, я думаю, що головна проблема зараз консерваторів в тому, що ліберали просто отримують багато нових голосів. Бо всі ці люди, які зараз отримують громадянство, вони всі будуть виборцями тих, хто їм дав це право. Ну, а не тим, хто намагається в них його забрати або не давати їх родичам. І такі тектонічні суви, коли з'являється нова маса виборців, які дуже схильні до якогось конкретного табору політичного, оце ж і є, якби... те, що не можна буде змінити в наступному
дивись,
циклі.
З одного боку, я б так не сказала, тому що у Німеччині це складна система, і зараз в нас не одна якась партія при владі, а коаліція. І ця коаліція, вона дуже різних поглядів притримується насправді. І там також там є і консервативна частина, там є і ліберальна частина, там є і зелені. А по-друге, розумієш, яка проблема? Якщо всі ці люди, маючи якісь політичні взгляди чи побажання, чи щось таке, побажання до змін, якщо вони не мають представництва, не мають права голосу, то вони радикалізуються, і вони і це проблема зростання злочинності і таке інше. Тому для того, щоб будь-яка група, це не важливо, це мігранти це, чи ні, якщо щоб будь-яка група не радикалізувалася, вона повинна мати представництво у владі і представництво у СМІ. Щоб люди мали відчуття, що від мого від мене, від мого обличчя хтось говорить. І тоді вони залишаються в суспільстві, а не поза межами суспільства. І це те, що вони намагаються зараз робити.
Якщо я себе ставлю на сторону тих партій, які зараз у опозиції, то це, звісно, дуже сильно впливає на мої важливості, можливості цих партій в наступному виборчому циклі. І це чимось нагадує. Є така штука в американських реаліях, але мені здається, що це насправді не тільки в Америці, але в Америці це найбільш обговорювана тема. Називається gerrymandering. Чули такий термін?
Ні.
Добре, gerrymandering – це метод утворення виборчих округів, який не рівноцільно розподіляє виборців. Тобто уяви, що в тебе є там в, давай, на прикладі Дніпра. Є там Соборний район, є Амур-Ніжньодніпровський, є Лівобережний. І, типу, якщо дивитись на голоси у всіх цих районах об'єднаних, то там 60% голосують за одну партію, 40% за іншу. Але можна таким чином, і увидь, що задача, яка партія отримає більше місць у парламенті. І якщо просто всі голосують і рівномірно розподіляють, скажімо, там є три місця від цих округів, то буде там 2-1 на користь синіх, наприклад, у синіх було 60, у красних був 40. Але можна таким чином поділити округи, що майже всі, хто голосують за синіх, вони будуть в одному окрузі. І тоді в останніх двох округах перевага красних буде більше. Бо сині всі сконцентровані в одному. І насправді в парламент пройде 2 від красних, 1 від синіх. І в Штатах це просто набуло якогось карикатурного значення взагалі явища, бо кожна нова партія, після кожного виборного циклу, партія приходить до влади, дивиться, як по вулицях голосували люди, і перемальовує виборчі округи, передвігаючи одну вулицю та в інший округ. А іноді вони навіть б'ють округи на частини, так що люди, які живуть на сусідніх вулицях, вони можуть бути в різних округах, а там якась людина з іншої частини міста до цього округу відноситься. І це, звісно, да, виборна демократія, але вона теж якби не захищена від різних маніпуляцій.
А знаєш, з чого це почалося? В Америці до громадянської війни було питання роботоргівлі. І в південних штатах вони були за роботоргівлю, і в північних вони були проти. І питання було в тому, чи приймуть загальний закон про заборону рабства. І тоді вони почали, а то був такий період, коли засновувалися нові штати. І так, вони обосновували нові землі і засновували нові штати. І було дуже важливо, що кожен новий штат мав представництво в Конгресі. І якщо хтось переважить, то тоді вони відмінять рабство. І тоді північні штати, вони протаскували таке законодавство, щоб, наприклад, штати образовувалися лише парно. Один північний, один південний. Щоб парно було представництво в Конгресі. Вони там ще якісь маніпуляції застосовували для того, щоб в них, щоб не втратити свої позиції в Конгресі, щоб не відмінили рабство. Тобто там взагалі странна система в Штатах політична. Ну, насправді, ти маєш рацію, Частково, тому що, по-перше, у Німеччині кожен тиждень проводять кучу всяких опитувань, і взагалі, судячи з того, що я бачу останні три роки, вони, незалежно від того, хто при владі, стараються йти туди, де більшість, так скажемо, і підгрібати тих, хто у меншості, і вмовляти їх там. Говорити таке. Але програма, з якою вони приходять, то вони задають повістку. Вони кажуть, ми хочемо переглянути питання громадянства. І далі починаються дискусії. І ці дискусії про цей закон про громадянство, вони тривають вже майже рік.
Ну, добре. Будемо вважати, що поговорили про німецьку політику. Я тільки знаю, що в Україні... майже не існує процедура отримання українського громадянства. Неважливо, скільки років ти прожив в країні, отримати громадянство майже неможливо. І це, ну, дивно з точки зору... Дивно не те слово, яке я шукаю. І це цікаво, чому є така різниця, як різні країни підходять до того, кому вони мають... готові давати право голосу. Бо справді це ж про це. Це про надання права голосу.
Ну, в Україні не було реформи законодавства про громадянство з часів Радянського Союзу.
І ніхто не хотів український паспорт.
Ти так думаєш? Тому що зараз приїхали в Німеччину люди, які 30 років прожили в Україні, армяні, наприклад, яких Німеччина не прийняла і відіслала назад в Арменію. Тому що в них не було паспорту. І просрочені ці довідки на перебування і так далі. Там проблематично було з людьми, які з інших країн.
Я знаю
навіть ті, хто одружений, навіть ті, хто що завгодно, вони не отримують. Але в Україні не було реформи з радянських часів законодавства. В Україні практично неможливо отримати паспорт і дуже важко його позбутися. Тому що раніше, зараз можна подвійне громадянство у Німеччині, але раніше була така ситуація, у котрій для того, щоб отримати німецький паспорт, треба було здати паспорт своєї країни. І от люди, які з України, вони це було дуже важко. Вони мали з боку Німеччини всього рік для того, щоб пройти цю процедуру в Україні, і вони за рік не встигали, вони повинні були тоді в Німеччині повторно подавати. Тому що вони не могли за рік вийти з громадянства з України. Я сподіваюся, що це будуть реформувати, тому що це треш.
Все будуть реформувати. Питання тільки, в якому часовому... Ні, в якому часовому відрізку.
Ну, да.
Рано чи пізно все будуть реформувати. Ну, добре. Як то кажуть, від паспортів та громадянства до... висосане із пальця теми.
А іменно?
Як вважаєте? Маша, питання до тебе теж. Але Толік з тобою у помислах. Як то кажуть. В мене тут нещодавно виник у бесіді теоретичний спір з приводу того, чи можна дітей бити по попі.
Толік, ти перший.
І ось в мене питання. Як ви вважаєте?
Да, Міша, да. А можна трохи контексту вашої бесіди і на чому базувався цей спір?
Тобто Толя питає, у яких випадках може дитину бити?
Ні, ну якраз, дивись. Якраз розмова була скоріш про соціальні норми і про те, що є така, як мені здається, напівбайка про те, що якщо там в Америці або в Німеччині, або десь інше в розвиненій країні хтось дізнається, що ти відшльопав свою дитину за якусь провину, то до тебе прийде соціальна служба і дитину заберуть. І таку історію пересказують з уст в уста. Я не думаю, що якби, хтось знає дійсно людину, в якій забрали дитину, але я знаю людей, які знають людей, ну а так всі кажуть, до яких там проходила поліція, наприклад, в Штатах. І питання якраз, до Маші було питання, чи знає вона про таку історію Німеччині, чи як це відбувається? А для тебе питання теоретичне. Чи в твоїй системі цінності існує ситуації, коли це допустимо?
Ну, скажімо так, я не можу придумати таку ситуацію, в якій це допустимо, але це не виключає те, що вони теоретично можуть існувати. Тобто я би уникав таких ситуацій, ну, типу, по життю.
Ну що, Маша, як соціальні служби працюють у Німеччині? Можуть прийти і забрати дитину у батьків за те, що дали
можуть,
ремені?
Можуть. А вони не зроблять цього з першого разу? Вони проведуть бесіди, вони прикріплять якогось вихователя, який буде приходити в сім'ю і розмовляти з батьками, і доглядати, як вони спілкуються з дитиною, чи це був одиничний випадок, чи ні. Але якщо це повторюється, так, можуть забрати. Але хто це таке, хтось про це повинен дізнатися. Чи то школа розповіла, чи дитина сама розповіла.
Та, школа. Дитина в школі розповіла. А добре, таке питання. А що відбувається з дітьми, яких забирає соціальна служба? Мені завжди було
цікаво. Там така історія. Оскільки я розумію, я чула зараз парочку таких історій у зв'язку з нашими, які приїхали. Uh-huh. Там було дві історії, які я чула. У однієї жінка випивала і дитину забрали. Uh-huh. А в іншій жінка... То комічно. Тому що жінка приїхала одна... з дитиною щось там 3 років, і вона була вагітна. І вона пішла народжувати і залишила дитину у лікарні просто у коридорі. На ресепшені. Ні, трирічну, на ресепшені. І пішла народжувати.
Типу, почекай, я зараз повернусь.
Типу, почекай, да. Типу, почекай, дитина там чекала до вечора, потім приїхали служби і забрали. Тому що куди? І вона народила дитину, і потім до неї приходила ця служба, і далі я вже не пам'ятаю, що там було, тому що мені здається, що в неї другу дитину також забрали. Але тут так не буває, що вони забирають дитину. Наприклад, жінка, яка випивала, в неї забрали дитину 3 місяці. На 3 місяці...
Протрізвієш, повернемо.
Так. Да. Протрезвієш, повернемо, і там її виписали, приписали пролікуватися, і щось іще, і якщо вона всі ці приписи виконає, дитину повернуть. Тобто потім, якщо вона не виконає, то потім ще на 3 місяці, і тільки якщо вона тоді заберуть.
А де дитина перебуває цей час?
Тут в Німеччині немає дитячих домів, дитячих будинків,
да.
А є такі соціальні сім'ї. Нашою мовою кажучи, дитячі будинки сімейного типу. Тобто там батьки, і в них там діти до, я не знаю, 8-10. Вони повинні мати педагогічну освіту, ці батьки. Вони за це отримують гроші, в них діти, от хто на 3 місяці, хто на півроку, хто є, хто при них живе, але вони завжди роблять так, щоб діти спілкувалися зі своїми батьками, навіть якщо батьки хворі чи бухі, чи щось таке. Вони такого не буває, щоб вони забирали дітей і переписували їм біографію. Такого не буває. Uh-huh. Тобто вони забирають, навіть якщо вони забирають дітей, рідні батьки можуть отримати дитину назад, але для цього вони повинні виконати кучу предписання цього Jugendamt і таке. Довести, що
чуєш?
Вони спроможні.
А оця історія трагічна, ну, трагікомічна, я не знаю, про жінку, яка залишила на ресепшені дитину. Ну, я собі так уявляю, ось вагітна жінка в іншій країні, нікого не знає, там, може, не знає мови, може, там, соромиться спитати. І, типу, до того, ще вагітна, Бог знає, що там, в неї з головою під час вагітності. І що, чим закінчилось?
Та нічого, віддадуть, чи віддали дитину, чи віддадуть. Нічим не закінчилось. Дитину забирають не тому, що мати якась погана. Дитину забирають тому, що вважають, що її життю щось загрожує.
Угу.
Тобто, коли вони бачать, що життю чи здоров'ю дитини нічого не загрожує, вони повертають дитину в сім'ю. Якщо дитина сидить...
Тоді зробимо, завершимо коло. Ну, якщо трошки дитину по м'якій точці ременем, нічого їй не загрожує, крім синяків. Ладно, я давайте так, дисклеймер. Я проти насилля будь-якої над дітьми особливо. Ні, не будь-якого. Свино-собак треба мочити.
Тут взагалі, Міша, інше ставлення до дитини. Це одразу так не зрозуміло, але це можна побачити. Наприклад, у лікаря. Лікар завжди розмовляє з дитиною, а не з батьками. Лікар розмовляє з дитиною.
І що, коли лікар виписує ліки і каже, це приймати до їжі, це після їжі, він розмовляє з дитиною?
Мама, пожалуйста, слухайте. Але такого, як в нас, що дитина, ти почекай, ми мамі розповімо, що з твоїм тілом відбувається, такого не буває. І звісно, якщо це дитина ще не розуміє нічого. Але якщо це дитина підліток, 10 років, 12 років, то йому все будуть розжовувати, що з його тілом, що там болить, як воно внутрі там все функціонує, що потрібно робити, щоб було краще. Все будуть йому розповідати, не мамі. Мама може слухати, а може, якщо дитина з якогось віку скаже, мама, я не хочу, щоб ти слухала, я не пам'ятаю, з 13 чи з 14, то маму виженуть. Буду з дитиною розмовляти.
Круто.
Тобто, школа таке, ну, в школі також. Взагалі є відчуття таке, що в них діти, вони як маленькі дорослі. Тобто, к ним таке рівне ставлення, а не як к об'єкту.
Угу.
Маленькі, дорослі.
Цікаво. Ну добре, якщо ми говорили про справи сьогодення та про висунуту з пальця тему, тепер підемо далі в історію. Назад. Значить, як то кажуть, дуже, дуже довго прелюдія, дуже довго. Нещодавно прослухав мій один з улюблених подкастів, який я постійно слухаю, Freakonomics, і там була ціла серія випусків, 3 випуски підряд про одну тему – повернення історичних артефактів, які зараз знаходяться в музеях, на їх історичну родину. І насправді ця тема так зовні здається зрозумілою. Ну і як говорив один із гостей цього подкасту, якщо щось вкрадене, ти знаєш, в кого це вкрадене, тут немає ніякого питання, ти маєш це повернути. Крадене треба повернути, красти погано. Але ж проблема в тому, що, як то кажуть, не все так однозначно. Ні, так погані люди кажуть. Але тут дійсно не завжди є дуже проста відповідь. І там червоною лінією всіх 3 випусках проходить історія бенінських бронз. Бенінські бронзи – це така узагальнююча назва артефактів, які британці забрали із королевства Бенін. Це теперішня Нігерія, у 1895 році. Це такі бронзові плити, на яких зображені історичні події бенінського народу. І історія в цьому, що це було таке державне пограбування, бо щось там Британія не поділила з місцевим правителем і відправила Punitive Expedition, тобто експедицію в покарання. Приїхали британські солдати з пулеметом «Максим», всіх положили і винесли все, що змогли знайти. Навіть там двірні петлі з замку теж познімали. І все це привезли до британського музею. Цього добра в британському музеї дофіга, тому британський музей ще почав продавати це направо і наліво, щось продав в німецькому музеї, щось там в Оксфорду, щось в якийсь американський музей. Тобто зараз ці бенінські бронзи, вони розкидані по всьому світу. І йде кампанія про те, щоб їх повернути. Але питання, куди їх повертати? По країні такої вже немає. Є ще Бенін, ну це регіон тепер Нігерії, і там є потомки цього правителя, Оби, які все ще там є. І він каже, це моєї сім'ї, це було украдено з мого палацу. А Нігерія каже, дивіться, це державне питання, все має їхати к нам в Лагос, і ми тут знайдемо йому, куди його поставити. І це питання. А потім інша людина каже, Ну, на подкасті. Ну, добре. Якщо ми, в нас такий моральний компас, і ми хочемо відновити справедливість, давайте спитаємо, а звідки в Беніну ця бронза, і як вона там опинилась? А опинилася навіть європейців, бо європейці платили бронзою за рабів, яких Бенін продавав європейцям, які перевозили в Америку. Питання, чи це морально передавати потомкам работоргівців їх власність? І оце накладається одне на інше, а це історія відносно свіжа і всього та там 125 років. А уявіть, якщо питання про там Єгипет. Люди, які зараз живуть в Єгипті, це не ті люди, які жили в Єгипті, коли там були фараони. Це араби. Вони якби витіснили те корінне населення. Я так чув. І тому це теж питання, чи вони мають право на ці об'єкти чи ні. Факт залишається фактом, що після прослуховування цього подкасту дійсно будь-який історичний артефакт, який з іншої країни знаходиться в музеї, будь-то в Німеччині, в Америці чи в Британії, це, скоріш за все, крадене під час війни або крадене і потім нелегально продане. Але все це, як то кажуть, музей викраденого. І це трохи дивно, ну, з позиції тієї моралі, яка зараз є в суспільстві. І там в Америці всерйоз обговорюють питання репарації за работоргівлю, а й при цьому це нормально показувати щось крадене в музеї і брати ще гроші за доступ до цього.
Я була в Берліні на виставці Humboldt Forum. Це найбільша колекція цих африканських і австралійських артефактів. І там велика виставка африканського мистецтва. І вона зроблена як виставка цього спорного питання. Тобто там вся історія колоніалізму, що там було, як це потрапило сюди. Деякі речі, це цікаво зроблено, тому що деяких речей там вже немає, вони були повернені, а на їх місці голограма. Голограма і опис того, що там сталося. Деякі речі є. Але коли ти із залу африканського переміщаєшся до залу азіатського і австралійського, там взагалі такого немає. Тобто такої дискусії стосовно Індонезії чи стосовно Австралії не ведеться. І тому воно там представлено як австралійське мистецтво. І там ці каноє, якісь там доски, щось розписано, якісь там пір'я. І все дуже гарно і дуже зрозуміло, що там показують. Але якщо ти йдеш в африканський зал, там теж якісь маски, якісь ножі, але нічого не зрозуміло, що там показують. Зрозуміло тільки, що це погано. Це погано, погано.
А чому це не юридичне питання? Ну, типу, якщо хтось вважає, що то його власність і було вкрадено, то можна ж...
Ну, слухай, це... Ну, дивись. От, наприклад, є якась статуя із храма в Камбоджі.
Так.
Хто має довести її власність? Це була власність храму. Ну, був побудований храм. Там була статуя місцевого бога, якому всі поклонялись. Прийшли якісь експедітори та відвезли це в Британський музей. Ну, як це довести, кому воно належало? Немає ніяких документів, бо це ж не куплялось в магазині.
Зрозуміло, але тут же питання, чи є хтось, хто вважає, що це його власність і її було вкрадено. Якщо така людина є, то вона повинна про це якось заявити.
Ну, от і заявляють. От громада, яка ходить у цей храм, там наводилось приклад, здається, не в Камбоджі, а в Таїланді. Далі, в них є фотографія цього божества, яке вони зробили в музеї в Британії, і замість на тому місці, де має стояти ця статуя, стоїть фотографія, яку вони зробили в музеї. І вони поклоняються цій фотографії. Ну, ти розумієш, наскільки це дико? Ну, тобто, для них це настільки важлива річ, що навіть зображення її для них має смисл. Як вони мають сказати, що це їх? Як ще вони мають сказати, що це їх?
Так.
Або, наприклад, якийсь гроб фараона, якому 3000 років. Ну, кому він насправді належить?
Насправді, скажи мені, Міша, от що тоді сталося ясно? Чи багато грошей приносять ці артефакти зараз?
Ні.
Великій Британії чи Лондонському музею? Вони же самі по собі, тому який сенс цього питання також непонятно. Мені зрозуміло, що в Берліні от ця ідея з голограмою, якщо в тебе є виставка присвячення Африці, ти можеш її оформити, як ти хочеш. Чи є там ці артефакти, чи їх там немає, то буде виставка повернення африканському народу. Тобто повернути, чи в чому проблема повернути?
Декілька причин. Ну, по-перше, уяви собі, що ти все життя збирала поштові марки. В чому проблема наклеїти марку на конверт і відправити листа? Ну, ні в чому, але ж тобі, це ж просто марка. Але тобі дуже шкода, бо ти все життя її збирала. А тепер уявиш, що це ти збирала і 500 років, і з покоління в покоління тобі передавали цей журнал з марками, і ти додавала нові. Для тебе це вже сама колекція, це важливо, це частина якби твоєї культури. Те, що ти зібрав таку колекцію. По-друге, аргументи, які вони кажуть, слухайте, багато тих країн, які зараз хочуть, щоб ми їм повернули якісь предмети мистецтва або історичні артефакти, по-перше, це питання, чи дійсно це нащадки тих людей, в яких забрали
це. Так, це питання, юридично це питання.
А по-друге, питання, чи буде воно в безпеці? Зараз це надбання всього людства, і ми його зберігаємо, і ми йому зробили класний музей, правильне сховище, де правильна температура, за цим слідкують. А відправимо в якусь країну, де нестабільний політичний режим, і воно на чорному ринку опиниться і буде стояти якогось олігарха на дачі. І людство втратиться. Така є історія. А чому не повертати? Чому повертати? Тому що морально це неправильно. І ось виходить так, що ти знаєш, що морально це неправильно. Ну це знаєш як? От ти знайшов гаманець, в якому $1000 лежить. От йшов по вулиці, знайшов гаманець, в ньому $1000. Морально неправильно забрати собі ці $1000. Дивись, вони не твої. Але більшість людей забере.
Дивись, є такий Ніколай Епле. Я не знаю, ви його чули чи ні. Я навіть не знаю, чи він філософ, чи він історик, щось таке. І він написав книгу, яка називається «Неудобне прошле» в російську мову. І він описує досвід 5 країн, в яких були складні часи з репресіями, з тим, що в когось одні громадяни відбирали щось у інших громадян, когось вбивали, так інше. І не тільки Німеччину, тому що Німеччина вважається прикладом, насправді Німеччина вважається дуже плохим, поганим прикладом для країн, які побороли авторитарний режим. Але, наприклад, Аргентина чи Іспанія, чи щось таке. І була така розмова на тему, як компенсувати через декілька поколінь, як компенсувати пошкодження. Коли ті люди вже не живуть ні з одного боку, ні з другого. Наприклад, прийшли, забрали квартиру у якійсь там 100 років тому. І в цій квартирі виросло вже 3 покоління. І, звісно, ті, які виросли в цій квартирі, вони вже вважають, що це їх квартира. Вони тут народилися, тут пройшли їх дитинство і так далі. Як її повернути і кому? І таке інше. І він там розповідає про досвід матеріальних компенсацій через суд. Тобто Толік частково правий. Це юридичне питання, по-хорошому, це юридичне питання. Подавайте в суд, і якщо суд щось вирішить, можна повернути, можна заплатити гроші і закрити. І на цьому, ця несправедливість, яка сталася, що в одного забрали, інші забрали одного, вона різними способами компенсується, не тільки поверненням саме того, що забрали, саме тому, в кого забрали. Тому що вони вже, їх вже немає. Чи країни вже тої немає, і людей вже тих немає, і не доведеш нічого.
Так, а до кого позиватися? До тих людей, які зараз живуть в квартирі, вони-то ні до чого. Вони, може, вже купили
ні,
їх.
До государства.
Ага, до держави.
До держави. Ага. До держави. І держава, тому що це держава спричинила таке.
Ну, так. Да.
І до держави позиватися, і держава компенсує грошима.
Ну, слухай, ну, давай так, щоб позиватися до держави, державі мають бути такі закони, які такі позови задовільняють.
Так. Да. Це політичне, це політичне рішення.
Це політичне питання,
так.
Звісно.
Політичне питання.
Щодо позовів та аполітичних питань, я от нещодавно прочитав, що десь в Україні чоловік при розлученні відсудив...
А, я теж читав.
Відсудив половину затрат на збільшення грудей своєї дружини.
Я вважаю, що треба просто одну сиську витягти і віддати.
І йому на лоба, щоб в нього щось було тут над очами помацати. Ну і на цьому огляді судових новин ми можемо завершити наш подкаст.
Да, дякуємо, друзі, що ви їх послухали. Почуєте їх ще за тиждень, може, а може і ні. Там буде видно. Всім пока.
Пока.
Пока.